stop in Shawley. We bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care. Arratsaldeon lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri beste behin soinugelara. Gaurkoan Afrikan barrena ibiliko gara, Zimbabuen ibiliko gara eta kantari handi baten bizita ere izango dugu seietatik aurrera, bigarren ordutik aurrera. Chibonizo kantariaren bizita izango dugu. Beraz, guazen zenbait datu ematera Zimbabue herrialdeari buruz. Lehenengo eta bat esango dugu, ba, lehen Ego Rodesia eta Rodesia izenak izan zituela, Afrikako hegoekialdeko estatua dela eta bere mugak direla iparraldean Zambia eta Mozambike, mendebaldean Botswana eta Zambia, hegoaldean Botswana eta Hegoafrika eta ekialdean Mozambike. Historia luzeko herrialdea eta labur bilduz basango genuke boskimanoak eta bantuak izan zirela lurralde honetako lehen biztanleak. 15. mendean Mumo Matapa imperio sendoa sortu zuten bantu etniako sona leinukoek eta garapen handia ezagutu zuen urrearen ustiapenari esker. 16. mendean portugesak iritsi ziren lurralde hartara eta urre merkataritzari ekin zioten. 1889an Cecil Rhodes, kolonizatzaileak, Afrikako hegoaldeko Britainiar konpainia sortu zuen lurraldea inbaditu eta mea ustiapena bideratu alizateko. Eta Rhodesia, bere omenez edo, Rhodesia izena eman zitzaion lurraldeari. Europar ugari bertaratu zen urrearen ustiapenak erakarrita. 1911an Rhodesia banatu egin zen eta ipar eta hego Rhodesia sortu ziren. Geroztik, 1923an, Ego Rhodesia Britainiar kolonia bilakatu zen. 1943 urteetan, Ipar Rhodesia eta Nyasalandiarekin, Malawirekin batera, federazio bat osatu zuen. Garai berean, mugimendu abertzaleak gorpusten hasi ziren, naiz eta elkarren etsai ziren bi alderditan banatzen ziren. Alde batetik, Robert Mugabe buru zuen Zimbabueko Afrikar Nazioaren Batasuna eta Joshua Nkomo buruzagi zuen Zimbabueko Afrikar Herri Batasuna. 1965ean Ian Smith, lehen ministroak, zurien buruzagiak independentzia aldarrikatu zuen, baina Nazio Batuen erakundeak ez zuen onartu, Smithen gobernuak zuriak baino ez baitzituen ordezkatzen. 1990ean Rhodesiako Errepublika eman zion lurraldeari. Apartheid politika erabili zuen eta inguruetako herriek, Hegoafrikar Errepublikak izan ezik, boikota eta blokeoa ezarri zioten. 1992an, Mozambikek lagundutako gerrilla sortu zen erregimenari eta apartheidari aurre egitearren. 1998an, azkenean, Ian Smithek oposizio moderatunarekin akordio bat sinatu eta 1999an, zuri eta beltzez osatutako gobernua antolatu zen. Azkenik, 1980an, independentzia eskuratu ondoren, hauteskunde libreak egin ziren eta Robert Mugabek gidatutako mugimendu nazionalistak irabazte zituen hauteskunde haiek. Hauek dira, labur bilduta, ba, Rhodesia, Zimbabueri buruzko datu batzuk, ba, gaian zentratzen hasteko. Kantu batekin hasiko gara.
Président Robert Mugabe. After 6 years of independence, the whole world honored Zimbabwe to host this summit.
The Non-Aligned Movement, the chairman, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président, Robert Mugabe.
Après 6 ans de l'indépendance, le monde entier vient d'honorer Zimbabwe de présider cette conférence.
The Non-Aligned Movement, le chairman, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président, Robert Mugabe.
Bien qu'à Sitaya ou Kiongozi ni Robert Mugabe.
The Non-Aligned Movement, the chairman, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président, Robert Mugabe.
Asure Bemakore Masana to El Sunuko. Asirez Arakabaru Kuzo Zimbabwe.
The Non-Aligned Movement, the chairman, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président Robert Mugabe.
The whole of Zimbabwe is behind the efforts of our leader Robert Mugabe as the chairman of the non-aligned movement.
The non-aligned movement, the chairman Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président Robert Mugabe.
Our hope is that the summit will come up with lasting solutions to the problems of the third world.
The Non-Aligned Movement, the chairman Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président Robert Mugabe.
Toutes les nations des non-alignés veulent la paix dans le monde entier. C'est pourquoi nous donnons confiance à nos leaders de trouver solution.
The Non-Aligned Movement, le chairman Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président Robert Mugabe.
We congratulate the founders of this movement, the late President Masho Tito, the late President Nasser, the late President Kwame Nkrumah, and the late Premier Minister Nehru.
The Non-Aligned Movement, the chairman, Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président, Robert Mugabe.
Nous remercions les fondateurs du mouvement des non-alignés, le feu président Marshall Tito, le feu président Nasser, le feu président Kwame Nkrumah, le feu premier ministre Nehru.
The Non-Aligned Movement, le chairman Robert Mugabe. Le mouvement des non-alignés, le président Robert Mugabe.
Thank you very much. Nous remercions beaucoup. Accenti Sana. We'll be right back.
Pedro, aurkeztu beharko genuke gaur izango dugun artista, ezta? Txigurinxo. Programa honetan eduki badugu ere, lehenagotik ere, ezta?
Bai, bai, egia da. Osea, horrezeatik ekarri duzuzuk Zimbabue buruzko informazioa apur bat kokatzeko, ze gaurko programan Zimbabueko musika besterik ez dugu izango. Eta izan da, bapateko kontua, ze beste programa bat nuen prest, pasaden astean aurkeztu genuen gauza batzuk programa honetarako eta bar, baina Ereñoun deitu zidaten Karonte, Madrilgo Karonte disketxetik oso promo, osea, lanean dagoen oso neskafina benetan Loreto izenekoa, eta deitu zidan esateko Txigurinxo Bilbon egongo zala zapatu honetan zentsurako, da uste dut hirugarren urtean antolatzen direnak zentsura kontrako festivala, jaialdia, eta aurten Txigurinxo etorriko zala Zimbabuekoa. Eta, bueno, ba, horrezagatik erabaki dugu bapatean aldatzea programa goitik bera, eta Zimbabueko musika ekarri dugu, lehengoa eta oingoa bebai, Txigurinxoren diskoa jakina, entzun da gure programan, esan behar.
Iruz palau kanta bai bintzat.
Bai, bai, azkenengo iru edo lau, asteotan, ia astero kanturen bat izan dugu Txigurinxorena. Eta Txigurinxo bera, esan duzu moduan, izango dugu Berton Estudio honetan seiretarako gutxi gora bera, eta gurekin egongo da azaltzeko patxadaz, bere diskoa, bere musika, bere tradizioa nondi datorren, Zimbabue herrialdeari buruzko hainbeste informazioak itxi. Bueno, zer badakigu, irakurtzen duguna egunkarian, baina beti dago ondo entzutea lehenengo eskuz nolabait informazioa bertatik. Eta bueno, entzun dugun kantua, ez dugu aurkeztu, Mugabe, zera, Zimbabueko lehendakariaren izena agertu da behin eta berriro, bueno, berak azalduko digu, uste du Robert Mugabe, lehendakaria Zimbabuekoa da, ez da, ez baltza ez zuria da, grisak ere badauz bere, zera, biografian, eta bueno, egoera momentu honetan Zimbabuen, azkenen urteotan batez be, mugan dago benetan, berak azalduko digu hobeto zeintzu dire gora berak, baina gauza latzak gertatzen ari.
Inflazio ikaragarria besteak beste, ez da?
Bai, inflazio ikaragarria eta represioa ere bai, eta bueno, horri buruz, horrezegatik be, ekarri dute Txigurinxo zentsura aurkako, zera, festival honetarako nik uste. Bueno, entzun dugu kantu bet, Zimbabue Frontline, izan ziren disko batzuk, nik ekarri dut ona pare bat, bilduma lehenengokoa eta hirugarrena, Frontline, ze Zimbabuen egon zan gerra luze, hamarkada bateko gerra latza benetan, Zimbabueko eta zurien, batez be, ba, Inglaterratik etorritakoak, zera, kolonoen arteko hamarkada bat luzatu zan, eta sortu ziren kantu asko eta musika nola baite pop, Zimbabueko popa hamarkada horretan egon zan beti lotuta euren burrukarekin, eta entzun dugun kantua izin da The Real Sounds taldearena. The Real Sounds izan zan nahiko talde ospetsua Zimbabuen, eta Europara be, Inglaterrara batez be, asko etorri ziren 80ko hamarkadan kontzertuetarako eta bar, eta entzun dugun kantu luze hori Non-Aligned Movement, beraz mugimendua
ez larrokatu da,
hori se da, hori izin zan sortu zan garaia hartan munduan mugimendua, ezta. Bueno, orain entzungo dugu Zimbabuen garai hartan, 70-eko eta 80-eko hamarkadetan egon zan musikaririk eta garrantzitsuena eta ezagunena, Thomas Mapfumo. The Chimurenga Singles, hemen LP-ak ere ekarri ditugu, eta The Chimurenga Singles izin ziren nolabait gerraren zea kantuak, ezta? Gero azalduko digu berak hobeto zer den Chimurenga, gerrarekin lotutako izena. 1976-tik 80 arte, 80an izin zen independentzia formalki, zuk esan duzu urte bat arinago antolatu ziren lehenengoko hauteskundeak libreak nolabait guztientzako, sortu zen lehenengoko gobernua, baina independentzia formalki 1980an zera ezarri izan. Eta diskonetatik, Thomas Mapfumoren diskonetatik aukeratu dugu Rural Life is Back, zan dau zera, baserriko modua, zera, bueltan dagoela, ze askok baltzak izin ziren kendu zizkieten lurrak eta bar, beraz bueltatzeko mugimendu hori euren lurretara, eta horri buruz dago kanta, Blacks Unlimited taldearekin.
Yo correiro, papo mambo koreiro Mamwe raga tira musu paiwe koreiro Mamwe dogo desa wondo kukusha Nasi wondo ya kabera mambo Inga wondo ya kabera mambo Inga wondo ya kabera mambo Saka zino ganga muigo Zino
ganga Tomás Mafuno de Chimurenga Singles, irroita amaseitik eta larroira bitartekoak, nahiko egoera txarretan, gerra baldintzetan grabaturikoak, ez da, esaten zen bai. Iran, Pedro, ba, zenbait kasutan, alako janean, barruan eskutatutako irratietan, egiten ziren, irrati libretan egiten ziren.
Hori da, irrati libre ziren oianean, bueno, oiana edo, ez dakit, Zimbabueko paisaia ez dut uste oianak baino, zera, larrak, da, ez da.
Bai. Bai, gehien,
eta plato bat da oso lautada undie da Zimbabue. Bai, baina izkutatuta ziren irrati libretan, bertan grabatzen zuen Tomás Mafumok bere kantuak, eta bueno, nabaritzen da, diskonetan agian soinu kalitatea ez da oso undie. Baina ekarri dugu Tomás Mafumoren beste LP bat, hau agertu zan 1989, eta hau bai grabatu zala gero independentziaren ostean jakina Harare hiriburuan estudioetan. Ondino bere taldea Blacks Unlimited izenekoa, muga gabeko baltzak izeneko taldea, eta Corruption ustelkeria deitu zen disko hau. Urte hortan be ustelkeria hasite, gero gauzak askoz txarragoak izan dire, baina hasite zegoen, eta hemen azalean agertzen dire Zimbabueko egunkarietatik hartutako bai. Zera artikulu batzuk eta bueno, ministroak zera aprobetsatzen zutela euren posizioa lapurtzeko eta hainbeste gauzak beti zera hori buruz.
Bileteak, begiak estalita.
Bai, Tomás Mafumo bera, ba, entzungo dugun kantua Corruption bera da, ustelkeria, eta kantua ni buruz Tomás Mafumok dino ustelkeria zera gaixotasun modukoa dala eta plaga modukoa mundu osoan. Guk esango genuke leku batzuetan txarrago beste batzuetan baino, baina bai, nahiko edatua dagoela. Zera, buru asko politika mailan berak dino buru asko eta eurekin euren aldean dausenak poterean sarritan saiatzen direla zera euren probetxurako gauzak eroaten, ezta? Eta horri buruz doa,
osea, hori salatu nahi du berak, ezta?
Ustelkeria bai Zimbabuen eta orokorrean Afrikan.
Corruption in the sun. the big fish don't care about it. Some women sleep for a job. What the solution?
Ustelkeria polita letra, repika korra Afrikako doinetan ohi duten bezala, something for something and nothing for nothing. Hau da, zerbait, zerbaiten truke. Bestera, ez dago negoziorik, ez da?
Bai, bai.
Horrela da biltza, horrela ibili dira hainbat agintari eta hainbat merkatari bertan, eta nola bai, herrialde osoa ustiatu eta arpilatu ere egin dute, ez da? Eta horrela dago Zimbabue dagoen bezala. Bueno, baina horren berri zehatza Txigonizo berak emango digu hemendik eta minutu gutxitara. Bien bitartean, alako bidaia musikala egiten ari gara Zimbabuetik, eta orain artekoan Real Sounds taldea eukidugu, eta Tomas Mafuno eta orain
Mapfumo.
Mapfumo, bai.
Mapfumo. Eta orain Mapfumo ere bai, mas Mapfumo, Mapfumo, baina ez dago, osea, ez da bere zenitarterik edo ez dago harremanik, bien artean. Askoz gazteagoa da, mas Mapfumo, eta berak jorratzen dau, apur bet, ekartzen dau, era modernorago, baina osea, kantutegi tradizionalean, herri kantutegian oinarritzen ditu bere konposaketak. Orain entzungo dugu bat deitzen dala Benimundiro, Greedy One, hori da pertsona batek dana berarentzat, berekoia, ez da, berekoia, eta dana gure dagoena, eta inoiz pozik ez dagoena deukanarekin, eta gehiago gure dagoena. Hau da kantua Mas Mapfumorena.
bigarren Max Mafumo euki dugu orain honetan, eta orain alako izen bihurri batea ea ondo zaten duan, Mechanic Manieruke and the Puritans, gospela egiten dutenak, ez da, Pedro?
Gospel taldea, bai, gospel ez da bakarrik estatu batuetako kontua, gospel musika Ego Afrikan eta Zimbabuen ere badago, eta tradizioa handie gainera. Eta eurek atara zuten, ba, viniloa agertu zan, Cooking Bill disketzea 1986an, grabatu zan Jaranen bebai, Zimbabueko hiriburuan, eta aukeratu dugu kantu bat, hause da, aukeratu duguna, Suandaibi Mutatzi Zaungu, hause da, pekataria izan hori nintzen. Eta kantu honetan azaltzen dau, taldeak, kantatzen dau, zera, Petri Deunaren zera, kontua, gertatu zan, abera pekatari ezan, eta zelan, Jesusek deitu zuen, eta berak
salbatu
zan, eta erantzun zion, bai.
Zuara mwari, inazatisa, moyo wangu, zuara
Aleluya, baino ez dugu lertu, eta hori bai, ritmoari begira, eta Afrikako gospela argita garbi, Mekanik Manieruke and the Puritans taldekoek eskaini digutena, San Pedroren gora bera bekataria zela eta Jesusek nola deitu eta salbatu egin zuen. Bueno, orain beste talde, Zimbabeko beste talde bati heldu behar diogu, Bizpairu disko ekarri dituzu bereak, baina grabaziorik onena, honetan dago, ezta? Bundu Boys, Pedro.
Bai, Bundu Boys izin zan talde oso ezaguna. Laurogeiko hamarkadan, Zimbabueko musikariak sarritan etortzen ziren Europara, eta Bundu Boys urtero etortzen ziren, batez ere Barcelonara, baina Europa osoan sarritan egoten ziren. Boskote honek egiten zuena zan jive music, mabakanga estilokoa, Ego Afrikako musika eta Zimbabuekoa oso antzekoak dira. Guk mendebalean ezagutu, edo iparraldean kasu honetan, ezagutu gendun musika hori Paul Simonen bitartez, ezta? Graceland disko ospetsua grabatu zuenean.
Ladysmith, Black and Mazo, ezta?
Mazo, Johnny Clegg, Ray Piri kitarjolea zegoen, hor ez dugu esan lehen, baina Ego Afrikako eta Zimbabueko kitarjoleak oso onak dire. Andy Kersobek esaten zuen Inglaterrako DJ legendarioa, iaia, esaten zuen mendebalean edo iparralean berriro esango nuke, ez dago horrelako, osea, kitar jolerik Ray Piri zintzen lagundu ziona Paul Simoni bat ezbe disko hartan, baina ze talde hauetan Bundu Boys estilokoan ba, kitarlana oso garrantzitsua da bebai. Entzungo dugun kantua, lehen entzun dugu gospel kantu bat aurrekoa, eta orain ezberdina da, hau ze da, guztiok dantza egiteko, eurek esaten dute, jaif izeneko kantua, esaten dute, astu, denbora baterako arazoak, eta dantza ezazue musika honekin.
They say it's alright.
dantzarako musika Bundu Boys taldeko lagunek eskaini digutenak, eta gure soinugela honetan lehenagoko presentzia izan duen beste adin bateko kantari batengana jo behar dugu, baita ere Zimbabwekoa, gaurkoan monografikoa baitugu, Txiboniso datorkigulata. Kasu honetan, Estela Txibueseren diskoa daukazu eskuartean, Pedro.
Bai, hau kaleratu zan pasaden urtean, eta programa honetan sarritan entzun genuen, Two Sides of Zimbabwe's Envira Queen. Bilduma bat izen zan, bilduma luzea, bizedekoa, tamen zaten duten moduan Zimbabweko Envira erregina. Envira da, azaldu gendun pasaden astean, ze Txiboniso tradizio horretatik dator, berak azalduko digu Envira zer den, baina bueno, musika tresna, Afrikako musika tresna oso ezaguna, leku ezberdinetan gainera, marimba deitzen diote leku batzutan, eta izen askorekin, ingelesez zan piano, beraz erpuruekaz jotzen den pianoa. Hor dauz, musika tresna txikitsue da, eta hor dauz, metalesko olako barra batzuk,
zaflamunduko batzuk, ez
da? Bai, bakoitzak nota ezberdinetan, eta jotzen da erpuruekaz, ez da? Eta Txiwese, Estela Txiwese tradizio horretatik dator, Andrek jotzen zuten musika tresna hori, trobadore modukoak, eta hemen CD bikoitz honetan agertzen zan bigarren CD-an The Classic Hits, eta bat aukeratu dugu Kudara Kwangu izenekoa, neskatila nintzenean kantatzen digu Estela Txiwesek.
Estela Txiwese marimba gisako, bertako musika tresna horrek lagunduta, alako kanta eskaini diguna. Eta orain beste talde bat, Pedro, esan didazunez, ba, garai batean, nahiko arrakasta bildu zutenak, The Four Brothers.
Bai, The Four Brothers eta Mundu Boys, lehen entzun dugun taldea, bai. Boskotea, ose laukotea da.
Biak izan ziren, totzen ziren Europara.
Bai, bai, askotan, eta biak ziren garai berekoa. Nik Mundu Boys, The Mundu Boys inoiz zuen ikusi, baina The Four Brothers bai ikusi nituela, Londresen, goratzen naiz Camden Town, zera, auzoko jazz kafe ospetsuan, egon zan emanaldi bat ikusi nuena, eta oso dire benetan nekezinak dire musikari hau egon zin hor bi ordu, ez dakit zenbat kilo galduko zituela eskenatokiaren gainean izerdiz. Oso musika alaia da, Mundu Boys estilokoa, eta entzungo dugun kantua LP oso bati, ekarri dugun LP honi izena emon zion kantua Makorokoto.
Soinugela, Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Afrika zoragarrira joan gara gaurko soinu gela honetan, musika lagun eta aulkitik mugitu gabe, musika kalako eskaintzak egiten dizkiguta. Eta egia san, ibilbide polita egiten ari gara, Pedro Liga Zigartoren eskutik gaurko honetan, Zimbabwe Frontline taldearekin, Real Soundsekin, hasi gara, gero Tomas Mafuno, Max Mafuno, Mechanic, Maniureke and the Puritans, Bundu Boys, Estela Chihuese, Izarrandia, The Four Brothers, eta orain beste izarrandi bat, Pedro Chiboniso, gurekin dagoena, Ba, benetan maite dugun kantaria segimendu handia egin diogu eta behar eta berak merezi duen bezala ongi etorri emango diogu, ezta?
Bai. Ongi etorri, welcome, Chiboniso, welcome to our country, to our program.
Thank you.
We love we were telling you, we love your music, Zimbabwean music and your music in particular, and we have been listening to your songs for the last few weeks. And we have a few questions to ask you. We will be translating. We'll tell the question in Basque and then translate to you in English.
Okay.
Eta lehenengo galdera, egin nahi dizugun lehenengo galdera, Txiboniso da, zeren karietara, zer dela eta etorri zaren Bilbora?
Well, the first obvious question is, why have you come to the Basque Country? What kind of concert are you going to give in Bilbao?
Yes, I'm going to be performing. I'm part of the freedom of expression. You know, the festival that's going on. You know, it's all about free. You know, freedom of speech. You know, freedom to make the music that you need to make, and really to reach out to people. So this is why I'm in Bilbao, and I'm performing on Saturday evening. So I'm really looking forward to that. But also, I came a few days before because we've been sitting together and having meetings with different people and just talking about censorship and the things that a lot of artists around the world are facing right now in different parts of the world, and just how we can come together to change those situations. Yeah.
Txiboniso, esan digu, bai, etorri dala Bilbora, bueno, ba, parte hartzeko, egongo den dagoen jaialdian, ez da, zentsurako kontrako jaialdian. Berak esan dau, askatasun, ze adierazpen askatasunari, askatasunaren aldeko ekitaldietan pospozik da bilela parte hartzen, eta etorrira da Bilbora harinao parte hartzeko, ez bakarrik zapatuan, kontzertuan.
Mai inguruetan, ez tabaidatan, elkarrezketetan horren ingurukoak, ez da? Gogoratu behar dugu, Txibonisoren emanaldia, Bidebarrietako liburutegian izango dela, hilaren 25ean, etzi beraz, gaueko 10 tardietan. Beste galdera bat ere badugu Txibonisori egiteko. Askotan, Pedro, eta hemen ere komentatu dugu, Afrika aipatzen dugunean musika etnikoa, halako izendapena ematen zaio, ezta? Afrikatik datorrena musika etnikoa da. Europan, Estatu Batuetan egiten dena ordea, pop, rock, soul musika da. Ea, zer deritzan berak halako berizketari? Mendebaldekoa dena badauka izen propioa, eta gainerako guztia etnikoa ote den.
Javierrek aldetzen dizu, in the question that Javier is asking you, he wants to know what you think about the fact that, for example, when you know, in the press in Europe and in America, when we talk, or when they talk about African music, they talk about ethnic music, world music, whereas when they are talking about European or American music, they tend to call them, well, rock, folk, or folk, or soul, or whatever. What do you think about it? Do you think there's discrimination?
Yeah, there's definitely discrimination. I come from a very beautiful musical background, in the sense that my father was an ethnomusicologist. So from a very young age, I was aware of the different types of African music that there are, the different styles, the different names. And this is something that a lot of musicians who are outside of the Western music system have really started scrutinizing, because to put all these different musical styles of one continent into one box and then try and, like, for example, even with the big, you know, music awards ceremonies, there's still a tendency to call anything that isn't Western world music. So then what it's doing is that it's really bringing across the picture that there hasn't been enough study put into understanding what the different rhythm styles are, the music styles are. And the other thing as well is that within many types of Western music that are going on, the roots actually come from different musical styles of Africa and South America. And this not being acknowledged also is a very serious thing. So yes, I do have a problem with that.
Zebier, zuk ere etxeko?
Bai, argita garbi, ez da? Berak diskriminaziotzat eta basterkeriatzat jotzen duela, ez da? Nola bait, mende baldeko zirkuitetatik kanpo gelditzen den oro, gauza guztiak, nola bait, kutsa bakarrean sartu nahi izaten dituzte, eta berak dio, jatorriz oso aberatsa den herrialde batetik datorrela, era guztietako musikak daudela, eta hor dagoela, benetako ez jakintasuna mende baldarron aldetik, ezta? Eta baita ere esan genezak ez apalkuntza ere, bai, ezta?
Bai, beste aldetik hasieran be aipatu dau berak, bere musika, bere familian oso sustraituta zegoela, eta bere aita aldetik, eta aditua zana, ezta? Etnika, etnomusikologiz, beraz, aditua zan bere aita, bai.
Azken galdera bat, bere partetik, berak gainera aurre hartu digu, eta esan digu, ba, familiaren altzoan edo hartu duela musikarako gogo hori, ezta? Eta Zimbabueko herrialdea luze bezain zabala da, oparba da, hainbat gauzatan, eta pentsatzen dugu baita musikan ere. Jakin nahi genuke, bera, zehazki, zein tradizotatik datorren Zimbabueko musika mota hoien artetik?
Zimbabue is a big country, it's a very large country where there are possibly, we don't know that much, but there are possibly like different traditions, musical tradition, or different languages, maybe two different instruments. Where would you place yourself in origin? I mean, which tradition, which area of Zimbabwe do you come from?
Okay, yeah, Zimbabwe is a big country. It's one of the smaller ones of the African countries, but it's, you know, the population is about 14 million people. We have two very strong ethnic groups, and I come from the Shona people, is the ethnic group that I'm part of. But then there's also other smaller ethnic groups within the country as well. But I'm of the Shona people. And the Shona people are the largest ethnic group in Zimbabwe. Mm-hmm. I also play one of the traditional instruments of the Shona people, which is the mbira, which I've been playing for many years since I was very young. So, yeah, I'm of the Shona, and I play the Shona instrument. But again, you know, I mix my music up with a lot of different, you know, funky, soul, jazz sounds as well, because I was born in America and I spent many years there as well. So my music is a mixture.
Zimbabwean badira hainbat etnia, ezta, hainbat herri, herrialde zabala baita, jendetsuare bai baita, eta bera zehazki esan da, Shona herrikoa da, eta Shona herriaren tradizioa bere ganatu du, eta hango tradizioa, hango sustraiak, eta baita musika tresnak ere, naiz eta eraginak eta hartuak dituen hainbat estilotatik, ez da? Adibidez, jazza, soula, eta beste askotatik.
Bai, berak aipatu da uste dute Ameriketan jaio zala, ez da? Esan dau bukaeran, Amerikan jaio zan, beraz, hor tradizio batzuk be, edan ditu tradizio batzuetatik, txikitatik, baina aipatu dau batez ere zuk esan duzun moduan, Shona tradizioa, eta enbira musika tresna lehen azaldu duguna.
Hori da thump piano, esan duzuna?
Thump piano is the mbira, isn't it?
we don't
have the name for it in Spanish.
I know, yeah, but I mean, thump piano, we're always laughing and saying, oh, the uneducated. No, but it's a good way to describe it for those who don't know what the instrument is. It is played with the thumbs, and, you know, maybe some people would recognize a word like kalimba or sanza.
Right.
Yeah, these are all names in other African languages to describe the same type of instrument.
Bai, izen asko daudela, ezta? Afrikako hizkuntzetan musika tresna pena izendatzeko. Behar bada musika pizka bat entzuko dugu, ezta?
Bai, nik uste dut.
Rebel Woman izeneko disko atera du berak, eta lehen kantuarekin hasi gara, Pedro, zein entzuko genuke jarraian?
Bai, epa. Hemen dago Rebel Woman, Etxibon Isoren azkenengo diskoa, oso disko ederra esan dugu moduan, oso zainduta, gero galdetuko diogu zelan produzioa, zelan izin den, eta lehen entzun dugu Banorapa izeneko kantua, eta orain entzungo dugu niri asko gustatu zaidan kantua, Gomo izenekoa, honetan ikusten dire, berak esan dauen funky eragin hori eta aizesko musika tresnakera.
Tisubana bemgomo ngomo iro totamanengo
totamanengo
Tisubana bemgomo ngomo iro totamanembi
totamanembi
tisu vana vemgomo ngomo iro totambane ho
shotambane ho
Txibonizoren diskoa azken lana ezagutzen ari gara bera bertan daukagula eta aurkezpenean Pedrok esan dion bezala ba ore handia da guretzat bera hemen egotea. Izan ere, zensuraren aurkako jaialdi batean hartzen ari da parte eta bere emanaldia gogoratzen dizuegu lagunok etzi izango da gaueko 10 tardietan bide barrietako liburutegian. Bere diskoarekin jarraituko dugu hemendik eta amaitu arte Pedro.
Bai. Chiboniso, there was another something else I wanted to ask you about this particular record, Rebel Woman, that you have, well, just released. It was released a few months ago, but it's a new record, and it's been very successful all over the world. It's getting great reviews, and they make they are fair with the record itself, because I think it deserves, the record deserves that. I wanted you to explain a little bit what the recording process has been and the producing process with Kumbancha and everything related to this.
Okay. Initially, the funny thing is that when we started working on the CD with Keith, I actually didn't have the intention to record a CD. I'd gone into studio with Keith because he was writing melodies for a CD that he wanted to do with different musicians. Like, he'd have different singers come in and sing the melodies that he was writing. So I started working on one of those melodies that he had written with him, and I was writing words, and it was going very beautiful. And Keith and I have worked together for many years. So one night when we were in studio, you know, we're just sort of listening to the work we'd been doing, and we're having a glass of wine and, you know, winding it down. And then he says to me, well, you know, when are you going to do your next CD? Because it's been a while now. And, you know, I said to him, well, I don't really have enough money to record, and, you know, it takes a lot of money to make a really good CD and stuff like that. So he says, well, if I go and I get a loan from my bank, you know, would you be interested? Do you have, you know, new material and stuff? I said, yeah, I've been writing songs. And for sure, about a month later, he calls me and he says, okay, look, I got the money for the recording sessions. Let's sit down and discuss this. So we met and we sat down, and we really, what we decided we wanted to do was to really choose specifically the artists that we wanted to work with, instead of just getting, you know, putting together a band and going into studio, or just like session artists. We didn't want that. We wanted very specific musicians for, you know, who are the masters of the particular instrument that they play. So because of this, the recording process took 2.5 years, including the mixing and mastering of the CD. It took 3 years to finish it. And the CD was recorded in different parts of the world. So we started off in England. We went to Germany as well. We did a lot of work on the CD in South Africa also, in Zimbabwe as well. There were recording sessions. And then we finished everything up in the States. So it's like 5 different places, so it involved a lot of flying. The other thing as well is that each of the musicians that we were working with either play in their own bands or are leaders of their own bands. So sometimes musicians would be touring and traveling. So it was really a matter of just trying to time the sessions according to when each artist was free.
Itzuliko galdetu diot berari apur bat azaltzea guri disko honen, Rebel Woman disko honen grabatzeko prozesua zein izin da, eta bar bagenekien luzea izin zala, eta bar, eta berak azaldu digo oso hausa polita, zelan Keith, what's his name? Keith Farquharson, produktorea, berari deitu zion prinsipioz kanturen bat, berak bazuen kantu bat txibonizok egiteko besteko eta bilduma baterako. Baina gero sortu zan euren artean harreman zera jariotasun osozko harremana musikala, eta Keith esan zion berarik
berari, duzu,
bai, baina berak esan zion be dirurik ez zuela, baina dirua izango balu grabazio hori egingo luke, eta berak esan zion, beitu, nik saiatuko naiz bankuan prestamo bat, bankuak iztea niri dirua, eta lortzen badu diru hori grabatuko txut grabazioa, eta bueno, berak dino pasatu zan gutxi gora bera hilabete bat, atzera deitu zion Kizek eta esan zion, txibonizo dirua badekot, badeko dirua, bankuan itxiri date dirue, eta prest nago zurekin grabatzeko. Eta hasi ziren lan horretan. Lana oso luzea izan da, berak dino, 2 urte eta erdi, ia 3 urte izan da prozesu osoa, nahasketak eta dana prestitzira arte. Zergatik al luze? Bueno, arrazoia oso arraza. Eurek erabaki zuten kantuz kantu egitea gauzak ezberdinak. Musikariak izatea eurek aukeratzen zituzten kantu bakoitzerako. Ez normalean egiten den moduan sortu talde bat.
Zailosorako.
Bai, eta arazoa izin da hainbeste musikariak musikariak dausenak disko honetan, bueno, leku ezberdintakoak direla, bizi dire munduko bost izkinetan benetan, eta gainera askok dire euren taldeen liderrak eta bar, eta ez dala erreza izan.
Denak bateratzea iaia estenezkoa da. Dena den, Txibonizak so, zerbait gaineratzen.
Yeah, please. So then I wanted to add on, so after we finished the recording and the making of the music, then Keith started approaching different producers and companies to see, you know, and then Keith and Jacob from Kumbancha met, and they struck a friendship, and you know, Jacob listened to the CD, and then he said, okay, I want to meet the artist, and then we started talking, and then Jacob was like, okay, yeah, I'm really interested, you know. So then that's when we sat down with Kumbancha, and then, you know, Kumbancha basically told Keith that they would, you know, repay all of the recording costs and everything, because it was a lot of money, like I said, to make mm-hmm. the CD. And we did the final recording of vocals and the end percussions and all the stuff that we added with percussion and stuff. We did it in the Kumbancha studio in Vermont, or one of the studios that Kumbancha uses in Vermont, and it was a beautiful experience. And then that's how my relationship with Kumbancha began.
Mm-hmm. Bai, bigarren azalpen hau garrantzitsua da be bai, ze lehenengokoan utzi digu, bueno, diskoa bukatuta, berak esan dau, bost herrialde desberdinetan, Inglaterran, Alemanian, Hego Afrikan, Zimbabwen bertan, eta azkenean Estatu Batuetan, azkenengo kutsuak. Eta kontua da, Keith jarri zan harremanetan Jakobekin, Jakob da Kumbantza disketxearen kudeatzailea, eta ba Jakob esan zion presegoela grabatzeko, berak gure zuela Txibonizorekin berba egitea, batu ziren hirurak eta erabaki zuten diskoa aurrera ataratzea, eta bueno, berak esan dau Keithek berreskuratu egin zuen diruez, oso karu izin zan diskoa, esan dugun moduan hainbeste musikariekin eta hainbeste leku ezberdinetan oso grabazio karu izin zan garestie, eta baina berak berreskuratu zuen diru osoa Kumbantza disketxetik, eta Kumbantzak azkenean kaleratu zuen disko hau. Mm-hmm. Well, maybe it's time for another song. Mm-hmm. Okay. Now I'd like to listen to one of the songs in English. Most of them are in the Shona language, aren't mm-hmm. they? But there are also songs in English like Listen to the Breeze, mm-hmm. which is a beautiful song.
Thank you.
Eta kantu ederra hau gustatuko litzaiguke berak azaltzea apur bat zertaz doan. What's that song about?
Listen to the Breeze, actually, that was one of the first songs that we worked on. And it's like a story. I'm telling a story about a young woman who has a special relationship with this old man. He's like a grandfather figure to her, and he's basically giving her advice about life, you know, and that, like, you know, sometimes when things are difficult, you know, just let it go, you know, let it go with the rain, let the rain wash away, you know, your tears and or whatever, but at the same time, you know, be happy about the good things, let go of things that are difficult, don't allow things that are difficult to, you know, bring you down and make you feel bad, just, you know, let it go and you know, listen to the breeze and just float on it, because you are a daughter of the sun, you know, you are a child of the earth, and enjoy it, embrace it.
Berak dino, kantu honetan nolabait izlatzen da neskatila baten harremana agure bategaz, eta bere aitite izango balitz moduan berak emoten zizkion aholkuak, bizitza aurrera ateratzea, eta
bideak,
bai, eta berak dino, ba bueno, ba batzutan bizimodu honetan arazoak dauzenean nolabait ezin dugula itzi dana bera eroatengu, eta egin behar duguna da, bueno, pentsatzea berak esan dau, bera dala eguzkiaren alabea, lurraren alabea, eta haizeari entzun behar diogu, eta horretaz doa kantu hau, Listen to the Breeze.
Thank you. this old man, he lives in a house on the hill. Each day I pass, he's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting, he smiles in return. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air, magic in the air. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun.
Osarren gaude, soinu gela honetan ospe handiko bisitari auki dugulako. Txiboniso gurekin dago, hemendik eta zazpiak arte, amaitu arte. Pedro, ze kanta polita entzun dugun.
Kanta ederra benetan.
Aizeari entzunez eta ze azalpen ederra egin digun berak, kantaren esanaia azaldu duenen, ez da? Eta honek pentsarazi dit momentu batez, ba, Afrikako eta Europako musika, ez da? Hemen sarri askotan hitzetan nahiko lardokeriak esaten dira. Ez dago bat ere mezurik, eta Afrikako kantu askotan, ez dut esango denetan, baina bai askotan, alako azpiko mezu baten modukoa nabaritzen da zenbait kantetan, ez da? Hori agian izango te da, ez dakite, euren tradiziotik datorren kontu bat, ahozko kultura oraindik ere hain bizirik egoteagatik. Berbada, berari galdetuko diogu.
Galdetuko diogu, Txiboniso. Txiboniso, Xavier wants to know, he says that he can observe in many African songs, as opposed to many European songs where lyrics are not much more than an excuse, say nothing. African songs, they tend to have, I don't know how to explain it, I don't know if I'm saying the right words, but they have like a moral. They have some teaching, they have some advice. Why do you think, if this is true, why do you think it happens? Maybe because it comes from tradition?
I was going to say that it is very true that a lot of African songs usually come with a moral to them, and it's because of the culture. In many countries in Africa, storytelling is still one of the deepest ways to teach something to children and to young people. Songs as well, in general, as much as they can be about fun and humor and wisdom and entertainment, songs as well usually have a message within them as well. So it's something that when you grow up with it, it naturally becomes something that carries on even within a musician's work or songs and stuff like that, like my own as well. You know, I grew up with a lot of storytelling when I was young. We'd go over and spend time at my grandparents' house during the school holidays, during the time that I lived in Zimbabwe. And all my cousins would come and, you know, would wind up like being maybe 24 kids in one house, you know, for 1 month of the holiday. And in the evening, every single night after we'd had dinner and stuff like that, we'd just sort of sit by the fire or sit outside under the stars. And then someone would start telling a story. So it just, it continues. It's a very natural part of our culture.
Txigonizok esan digu, baiet, Xabierzuk esan duzun moduan, ahozko tradizio horretatik datorrela. Egia dala, Afrikan dauz kantuak gai askori buruz, dauz ondo pasatzeko ari buruzko kantak be, baina sarritan, kantuetan, dago nolabait aholku modukoa edo lezio bat kantuan. Eta berak dino, berak gogoratzen da, bueno, Estatu Batuetan bizi zan, baina oporretan bueltatzen zan Zimbabuera, eta berak dino bere aitite amamaren etxean egoten zan udan, eta elkartzen ziren ume asko, berak dino eta piku ume elkartzen ziren, eta afaldu ostean jezartzen ziren kanpoan, izarren azpien, kalean, eta hasten ziren historioa kontatzen.
Kontu kontari hasten ziren, ezta?
Horixe da.
Gogora ekarri digu Euskal Herriko garai bateko bai. Irudia ere, ezta? Holan, Zupasterre txokoan ipuin kontalari biltzen zirenean gure aitita mamak. Hori galdu egin da. Guk sukalde hori galdu dugu.
Bai.
Bueno, Zimbabueko egoerari buruz ere jakin egin nuke zerbait.
Baina agian harina kantutxo bat, beste kantutxo bat entzungo dugu eta itxiko
dugu. Baina behar bat berari esango diogu. Aukera ez ala berak ere kanturen bat, ez da?
Eta esango diot bebai, Txigonizo, he was saying that what you were explaining about this tradition that is kept, it maintains in Africa. We had here in the Basque Country, we had that tradition maybe 70, 80 years ago. There was still that tradition where grandparents would get together with their grandchildren and tell them stories and tell them songs and so on, but unfortunately this is lost for us so-called modern world. So we miss it. Maybe that's why we love so much your music and your songs, because we miss this tradition lost.
No, I mean, I think that it really is one of the most powerful way to communicate with young people, you know, because teaching isn't just about going and sitting in school and reading books. I mean, let's be honest, sometimes school gets boring. So if you find, it's true, you know?
Yeah.
So sometimes if you find a way to pass on a message in a way that's fun, whether through it's a song or through it's storytelling or something like that, it's probably guaranteed that message is going to stick. The moral of the story is going to remain, because every time you're singing the song or thinking of the story, the message is continues to remain in your mind by doing that.
Yes, you know what, I'm a school teacher in the morning, and you're quite right about the school getting boring sometimes. Yeah, this morning it was quite good, but sometimes it gets boring, right? Berak esan digu, ba hori, ze garrantzia duen harreman hori, ez da, komunikazio hori.
Eskolak oso aspergarriak izaten direla zenbaitetan, eta gauzak gogoratzeko, gomutan hartzeko, behin da berriro esate horretan gauzak gogoratu egiten direla, eta atseginaren bidez ere ikasi egin daitekeela, ezta, eta musika horretarako bide ezin egokiagoa izan daitekeela.
Txigonizo, we will, if you want to, we might listen to another song. Do you want to choose one of the songs yourselves?
There's a song that goodness, it's always hard to choose one of your own songs to play, but I think let's try Wakashinga. How about that?
Beraz, zazpigarren kantua entzungo dugu, Wakashinga.
Jotoda wakashinga, jotoda wakangwarira, jotoda wakashinga, wakashinga, jotoda wakashinga, jotoda wakangwarira, jotoda wakashinga.
Zimbabue, bere mugak ere aipatu ditugu, Afrikako hegoalde horretan, Hego Afrika gainean dagoena, Mozambike ondoan ere dagoena, eta hainbat herrialdekin guratua, Rodesia izena eman zitzaion, Rodes kolonizatzailearen omenez, zorionez jatorrizko izena berreskuratu zuten, beren burujabetasuna 1980an eskuratu zuten, geroztik hainbat gauza gertatu dira, eta gure gana izten diren albisteak beti izaten dira alderdi beltzetik heltzen diren albisteak, bera bertako izanik agian eskatu beharko genioke egin diezagula benetako erradiografia bat gaur egun Botswana zertan den eta zen olakoa den eta bai, zertan den.
Bai, ze berak naiz eta estatu batuetan jaio esan digu hasieran, ba udetan etortzen zan joaten zan Zimbabuera, baina gero 15 urterekin joan zan Zimbabuera bizitzera eta egonda azkenengo hamarkadan gutxi gora bera Zimbabuen eta orain bi hilabete bueltatu da estatu batuetara. Baina galdetuko diogu Zimbabueri buruz. Txibonizo, we want to know a little bit about your home country, about Zimbabwe. We get, well, I am quite old, so I can't remember the day Ian Smith took power. I remember that. Yeah. I was about 13 years old, I remember. And I remember the Chimurenga War. Mm-hmm. And I remember in the 1980 when the independence was reached. And I remember the first decade under the rule of Robert Mugabe. And then things seem to have gone wrong or something. At least the news we get from mm-hmm. Zimbabwe are very worrying. Mm-hmm. Could you tell us a little bit first-hand information?
Yeah, Zimbabwe, I mean, first of all, I do want to say that it's a very beautiful country. The Zimbabwean people themselves are very beautiful people, very warm. The culture is a culture of looking after each other in its natural sense. A lot of people have asked me, why is it that with everything that's going on in Zimbabwe, that there hasn't been another, like a civil war, for example? And I think one of the reasons why is just because of the culture of the people of Zimbabwe. It's much easier to fight an outside force, like, say, for example, the Rhodesian regime, than it is to start a war within yourselves as people. You know, when it's within yourselves as people, you tend to think about it deeper before doing that. But having said that, Zimbabwe is going through very great difficulty right now, and one of the biggest reasons why is because the government, or a lot of people within the government, have put it into their own heads that they are the only ones who know how to rule the country. Mm-hmm. And the reason behind this is because a lot of the people who are in the government were people who went to war during the Chimurenga struggle. So what starts to happen is that they feel like it is their right to continue ruling for as long as they want to do. And they become blocked to the truth that life needs to change, you know what I mean? New generations come in. There's a whole new generation of young Zimbabweans who didn't go to war, who didn't have to fight that war, but it doesn't mean that that younger generation doesn't understand what the war meant. It's just that as a new generation, we're seeing, you know, what the future means in order for us to continue as a country. So it's this battle between being stuck between the past and what the future needs to be. And this is what the problem is in Zimbabwe. Also, the other thing is that when a country is young, you know, Zimbabwe, like you said, she got her independence in 1980. So Zimbabwe isn't even 30 years old yet as a country. And so issues of governance come in, you know, how to lead people properly, how to look after the needs of the people. Human rights as well are very big issues. And it's a big problem right now, because in as much as the government started off good, a lot of the people, again, within government are people who were oppressed by the Smith regime. So a lot of times they don't understand the depth of how important it is to protect human rights, because at the time when they were our age, their rights weren't being respected at all. So if people within the younger generation start protesting, it's seen as a sign of disrespect instead of being seen as a sign of voicing an opinion, you know. So this is definitely part of what I see as being a problem mm-hmm. right now.
Bueno, azaldu behar dugu bere erantzuna, luze eta nahiko sakona, eta nik uste dute, bueno, berak dino, bueno, azteko esan dau Zimbabue eta Zimbabueko jendea, Zimbabue oso ederra da, eta jendea ere bai, ezta, eta sarritan...
Eta elkar zaintzen dutela.
Elkar zaintzen dutela, bai, berak dino da kultura bat nun... nolabait burruka ez da lehenengoko zera gertatzen denean da, bueno, berak azaldu dau zergaitik, ez da, berak dino oso gerra krudela egon zan Tzimurenga da askatasunarako nazioko askatasunarako gerra esan nahi du itxorrek, eta berak dino, claro, gerra horretan egon ziren askok dauz gobernuan gaur egun ere bai, ez da, eta nolabait hor dago kontra esan da bat, eurek pentsatzen dute eurek gerra hori aurrera eroan zutelako eta irabazi zutelako eskubidea daukatela poterean egotea, naiz eta berak dino gauzak aldatu egin direla. jende asko oso gaztea da, Zimbabuen populazioa gazte-gaztea da, eta gehienak ez ziren, ez zuten ezagutu gerra hori.
Ez zuten bizi izan.
Ez zuten bizi gerra hori. Eta eurek ataratzen dire kaletara, ba bueno, nola baite protestatzeko eta ezateko agintariei kontuz gauzak ez doaz ondo, gauzak txarto dabiz, eta zeo zer egin behar da. Eta eurek topatzen duten besteen partetik erantzuna, ba oso bortitza da.
Agintekeria eta...
Ba, berak dino, nolabait poterean dauzenak pairatu behar izan zuten giza eskubideen eza, ez da? Zelan, erregimen, errodesiako erregimena, ze txarto tratatu zituen eurek. Eta eurek ez dire konturatzen, gauza berbera egiten ari direla.
Errepikatzen ari direla.
Errepikatzen ari direla. Eta berak dino, ba, bueno, ba, nolabait gazteen eta kalearen abotza entzun behar dala, bestela ez dago lotura lehena eta geroaren artean, eta hori da faltan somatzen dauena berak.
Azken minututan sartua gara lagunoko oso gustora luze jarretuko genuke. Ez dugu
beste galderatxo bat agian, bai. labur, nik aldetu nahi diot, aber zemotako emanaldia izango dugun Bilbon zapatuan. I want to ask you the last question, because our time is over. As the church bell is telling us, it's 7 o'clock.
I know, I heard
we are lucky,
like,
we have the
we
church
go.
Next to the studio. And the thing is, we want just to know what kind of show we are going to have the day after tomorrow in Bilbo. What songs you're going to play? You're going to play on your own, aren't you?
Mm-hmm. Yes, I'm doing a solo performance on Saturday evening. And I'm playing Bira, I'm going to be playing songs from my new CD solo, but I'm also going to be mixing the performance also with songs from my other CDs as well. I do a lot of audience participation as well. I like to get people singing, you know.
Mm-hmm.
I explain the songs before I perform them so that people understand what it's about, especially when it's the Shona songs, and talk a little bit about, you know, what's happening in Zimbabwe as well. So it's a very intimate, very deep, but also uplifting performance.
Okay, bueno, berak esan digu, ba, emanaldia izango da, berak bakarrik egongo dala, berak gure dauela alde batetik azaltzea jendeari Zimbabweri buruzko gauzak, berak gure dau eta hori egingo daube, jendea parte hartzea, kantuetan, kantatzea berarekin batera, beraz, izingo da, emanaldi bet nun azkenengo diskotik kantu batzuk egongo diren, baina baita aurreko bi diskoetatik, Zimbabwen grabatu zituen diskoetatik, eta bueno, nik uste dut, animatu behar diogu jendeari, benetan Txiboniso da aparteko artista bat, munduan dagoen momentu honetan, eta garrantzitsunetarikoak esango nukenik, eta Afrikatik dudarik gabe, eta egon behar da emanaldi horretan, benetan aukera izan ezkero ezin da galdu.
Amartarrietan, etzi bide barrietako liburutegian. Nik esango nuke, kantari handia zela bagenekien, eta emakume handia dela jakin dugu beraren horrean.
Xavier has just said that we knew that you were a great singer, but now we also know that you are a great woman.
Thank you
very much for coming and staying with us.
Thank you.
You know, telling people they have to be at your show.
Eta kontzertu horretara joango diren lagunei hor bat utz egin dute, ez da, amartardietan, sortzi tardietan baizik, sortzi tardietan, gogora ezazue, Bide Barrietako liburutegian, etzi, arratsaldeko sortzi tardietan, ez gutxik egin launok.
Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.